Emma? Emma!
Ja, mor?
Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
Hvad snakker du om?
Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
En biljagt udvikler sig voldsomt, da en flugtbil i et desperat forsøg på at undslippe politiet rammer en patruljebil. Sammenstødet får begge biler til at miste kontrollen og rulle utallige gange rundt i luften, mens vragdele flyver omkring. På få sekunder forvandles jagten til et kaotisk ulykkested. Alt tyder på, at ingen kan have overlevet. Men i flugtbilen sidder stadig en ung kvinde, fanget midt i konsekvenserne af en beslutning, der ændrer hendes liv for altid.
Som færdselsbetjent skal man kunne træffe hurtige beslutninger, også når situationen udvikler sig voldsomt. Men det er aldrig uden risiko, når politiet indleder en eftersættelse på de danske veje, og det er temaet i dagens afsnit af Danske Kriminalsager. Mit navn er Franciska Weiss Lauritsen, og jeg er din vært. Og med mig i studiet så har jeg igen færdselsbetjent Vlado Lenz. Vi har sammen skrevet bogen I Farten, der sætter fokus på netop vores adfærd i trafikken gennem forskellige sager. Den sag, vi skal tale om i det her afsnit, det handler om en af dine biljagter, der udviklede sig så voldsomt, at det faktisk endte i en alvorlig ulykke. Og i bilen, som du jagtede, der sad blandt andet du, Jane.
Ja.
Velkommen til dig også.
Jo, tak.
Det er nu 10 år siden, at ulykken fandt sted ved Mørkøv en oktoberdag i 2016. Dengang, Jane, der var du 19 år,
yeah.
Og nu er det så første gang, I to mødes og sidder over for hinanden siden ulykken og det restlige efterspil, der var. Hvordan er det at se hinanden igen?
Jamen, jeg er glad for at møde dig igen, Jane, fordi at det sidste, jeg kan huske af det her, det var, at du sad i en bil, der var vendt rundt på taget, og du var fastklemt ind i en bil og ikke kunne komme ud, og jeg ved godt, du efterfølgende kom ud og blev fløjet på hospitalet og så videre, men derudover ved jeg faktisk ikke ret meget. Jeg ved faktisk heller ikke så meget om, at det der skete for inden. Det var kun de få ting, jeg hørte, der var ind til retsmødet, lidt af, hvad der skete. Så min del af dit liv, det er faktisk de der få minutter ude på Skovvejen, hvor det hele faktisk går galt jo. Men jeg er glad for at se, at du ser ud til, at du har det godt.
Men altså, jeg er jo live, så det var.
Ja, og det er jeg glad for.
Jo, tak.
Altså, det var noget af det, jeg frygtede faktisk, lige da det skete. Der tænkte jeg, og jeg tror, at nogen kunne sige det højt på videoen, at det her, det går galt. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der overlever det her.
Jamen, vi har tænkt det samme.
Mm.
Jane, hvordan er det for dig at se Vlado igen?
Jamen, altså, jeg har jo aldrig haft noget imod Vlado. Jeg har til gengæld været en fan af ham. Ja. Jeg elsker krimi, jeg elsker politijagten, jeg elsker at se det, jeg elsker at følge med i det, indtil jeg måske den dag var med i det, så har jeg ikke fulgt med lige siden, må jeg lige tage det om.
Det kan jeg også godt forstå, men det er jo, det der sker, det er jo nogle valg, der foregår der, som du ikke har haft så meget indflydelse på, kan jeg forstå.
Men hvor godt husker du egentlig, Vlado, for ulykken?
Jeg husker i hvert fald, at han var der. Jeg kan huske et lille kig ind. Jeg kan ikke huske, om det stadig er, når jeg er på hovedet, eller om jeg faktisk er kommet ud af scenen og sidder i lodret stilling. Men jeg kan i hvert fald huske et lille kig ind og se, om er jeg overhovedet live-agtig. Det der ansigt, det sidder også fast på min nethinde. Den der nærmest skrækscenarie, man kunne forvente at se efter sådan en ulykke.
Men det var lige efter ulykken. Altså, jeg kom op til bilen, og der er du faktisk inde i bilen stadigvæk. Og fastklemt, men jeg kan jo høre, at du taler og sådan noget, så vi er jo ikke i tvivl om, at du var heldigvis i live og træk vejret. Og så var der faktisk en anden mand, der også kom til og ligesom overtog det og blev ved med at snakke med dig, mens jeg gik væk for at finde ud af, hvad der ellers foregik rundt omkring og hvem der var kommet til skade. Så det var meget, meget kort kig, så jeg er imponeret over, at du kan huske, at det var mig, der lige var der i de her få sekunder. Ikke?
Der så jeg sige næsten alle sekunder fra det nærmest starter. Mm. Altså selve ulykken også til, at ja, efter jeg kom ud på spejlbordet og det hele. Det er jo så at sige hvert et sekund. Mm. Stadigvæk.
Og inden vi skal høre nærmere om ulykken, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at starte et andet sted først hos dig, Vlado, fordi kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvor normalt er det som færdselsbetjent at indlede en eftersættelse?
En eftersættelse, det er jo sådan en polititerm, hvor man bruger, at man kører efter et andet køretøj, og forskellige situationer. Der er den mere almindelige, der er nogen, der kører for stærkt. Vi følger efter og tager en måling, så stopper vi den, og så har vi så en hastighedssag, hvor de får en bøde, eller hvad det nu er. Det er sådan den dagligdags almindelige, og det gør vi flere gange om dagen, nogle gange rigtig mange gange om dagen. Det varierer meget i forhold til, hvad der sker den dag, vi er ude at køre. Så har vi den mere dramatiske efterstilling, som vi har her, hvor vi følger efter et køretøj, som ikke vil standse af en eller anden årsag, fordi de kører for stærkt, fordi de har ting med i bilen, som de ikke ønsker, politiet skal fingre i, fordi de er eftersøgte, fordi de har våben, narko og sådan nogle ting. Det er jo den lidt mere dramatiske efterstilling, som udvikler sig meget, meget forskelligt. De fleste af dem er faktisk ganske korte. Det er sjældent, det var mere end 5-10 minutter i de her eftersættelser. Enten fordi det lykkes dem at stikke af, fordi de tager nogle drejer fra og sådan noget, så er de væk, så kan vi ikke finde ud af, hvor de er. Eller hvor det udvikler sig, som det gør desværre i denne her situation, de kører galt.
Hvordan oplever du udviklingen af den her tendens med at ville stikke af fra politiet? Er det noget, du ligesom synes sker oftere, eller hvordan?
Altså min oplevelse er, at vi har flere eftersættelser nu, end vi havde tidligere. Altså tidligere, når vi satte de der blå blinkegang der, så stoppede folk. Kørte ind til siden, og så blev de skrevet for det, de skulle skrive. Det var kun mest de mere hårdkogte kriminelle, som stak af, fordi de havde ikke så meget mest. Altså straffen for at stikke af ikke stands for politiet var ikke særlig synderlig stor dengang. Til enkelt den straf, der var, hvis de havde våben eller narko eller eftersøgt, det var væsentligt større. Ikke? Der synes jeg, at der er vi kommet over, hvor man får sådan i de ordnede briller ser mindre forseelser, altså hvor man er kørt for stærkt, så forsøger man alligevel at stikke af, uden at man egentlig er i en kriminel miljø. Ikke? Dem er der blevet flere af, det er i hvert fald min oplevelse.
Hvor, altså nu har du været en del af mange eftersættelser, kunne jeg forestille mig, i dine 40 år i politiet. Altså hvor ofte oplever du, at de ender galt?
Det er jo svært at sige, fordi der kan komme nogle perioder, hvor der er nogen et par stykker på et år, så kan du have nogle år, hvor der ikke er nogen heldigvis. Ikke? Så det varierer meget, men hvis jeg skal sige det sådan bare et snit, sådan lige skud fra hoften, så vil jeg sige en gang om året et snit. Så har vi nogle af de her meget dramatiske eftersættelser, hvor de ender i et uheld.
Og den sag, vi skal tale om her, hvor karakteriserer du den i forhold til, at det er en af de mest altså sådan alvorlige, du har oplevet?
Det er helt klart en af de meget alvorlige, jeg har oplevet, fordi det kunne nemt have gået galt. Altså det er set med mine briller et mirakel, at Jane hun sidder her i dag. Det kunne nemt have endt virkelig, virkelig grueligt galt, som det udvikler sig det her. Og det er heldigvis, der er langt imellem, men jeg har også haft nogen, hvor det er gået galt, hvor folk ikke har overlevet det.
Men som så ofte i trafikken, så var det jo en række beslutninger, dårlige beslutninger, kan man sige, der førte frem til ulykken. Den første blev faktisk allerede truffet 16 timer inden. Jane, kan du ikke fortælle, hvordan historien begynder for dig?
Den begynder, at mig og min eks, vi er i en lille pengenød. Vi er begge to studerende. SU rækker ikke særlig langt. Og jeg har ikke i sinde at tage kviklån, men det havde min daværende kæreste, og han tænkte, nå, lad os prøve at se. Han kunne få lov til at låne på en eller anden kviklåns hjemmeside, vi ikke rigtig havde, så han havde kigget på det. Jeg havde ignoreret det. Og han kunne låne helt op til 30.000, det var hans kreditværdighed, og han havde fået penge ind på kontoen, inden der var gået ind en rum tid, og han tænkte, nu har vi masser af penge. Og i og med, at der var masser af penge, så var der måske også lige et snit til, at man så skulle kigge på en bil. Og han begyndte at kigge rundt på gul og gratis blå avis og Facebook Marketplace og hvad man ellers har af forskellige sider. Og til sidst så fandt han en Audi A4. Fra, jeg mener, den var fra 97, og den var relativt billig. Jeg mener, den ikke kostede mere end, hvad var det, ja, omkring 6.000 eller sådan noget lige deromkring. Og ja, det var nemt, at ville kunne komme rundt med en bil.
Hvorfor ville han gerne have en bil?
Vi havde venner, der boede i omegnen, og alligevel omegnen nok væk til, at man ikke rigtig gad til det offentlige for at besøge dem. Vi boede i Slagelse, og ja, Slagelse, der har man mere eller mindre brug for en bil lige meget, hvor du går hen.
Og så tager I så ud og kigger på den her bil, og hvad sker der så?
Jamen altså, vi starter jo om aftenen, klokken er ikke mere end 8. Min eks har skrevet frem og tilbage med den her sælger, og hvad tid vi kunne komme og kigge på den. Og vi får en kammerat til at køre stod, en der heldigvis havde kørekort. Jeg havde tjekket. Det var jeg meget skeptisk om.
Ja, for det var så det, der var, at din eks havde jo ikke kørekort.
Nej.
Havde du kørekort?
Nej.
Nej.
Jeg har ingen anelse om, hvordan man kører en bil, og det undervisning, jeg har haft, det er vi ikke.
Men I vælger så alligevel at tage ud og kigge på den her bil?
Jeg havde ikke så meget at skulle sige. Jeg var 19 år naiv.
Og hvad sker der så der? Altså...
Jamen, vi kommer ud til den her forhandler, sælger, hvad vi kalder ham, Og så siger min eks, at den ser da fint nok ud, og skulle ikke lige tage en tur. Og sagerne siger, jamen det gør du da bare her nøglerne. Og jeg står lige og tænker sådan lidt, er det en god idé? Jeg siger noget, og jeg siger det højt. Jeg spørger decideret, er du sikker på, at det er en god idé? Altså, du har ikke noget kørekort. Og han svarer tilbage, at jeg skulle tie stille. Fordi at, hvem gider at sælge sin bil til en, der ikke har kørekort, selvfølgelig. Så jeg blev bedt om at holde min mund, og det gjorde jeg.
Og tog han så en prøvetur, eller var du med der?
Nej, jeg var ikke med. Jeg stod tilbage, fordi at jeg tænkte, at hvis han kunne finde på at stjæle den, eller et eller andet fra sælgeren, altså, så skulle jeg ikke være med til det. Jeg havde jo kendt, at han havde noget kriminelt bag sig i forvejen. Så man kan finde på hvad som helst, når man først har taget den første vejbane ud til den kriminelle handling.
Og da han så kommer tilbage fra den her prøvetur, så var der ikke nogen tvivl. Han skulle
have
den.
Han havde julelys i øjnene jo. Altså, det var jo drømmescenariet at få sådan en, undskyld mig, skrammelkasse af en bil. Altså, det var det.
Så var han på jul jo. Jamen. Og det betyder meget, tror jeg nok, for nogle af de drenge i den aldersgruppe og i det område, vi snakker om her.
Lige præcis. Altså, den første bil er jo altid den bedste. Mm. Lige meget hvilken skrotbunke det egentlig er jo.
Så han køber den her bil, og
der bliver overført via, jeg tror faktisk, det var MobilePay, fordi det var ved sted. Det var relativt nemt. Der var jo ikke nogen takster for at grænse for, hvad man kunne overføre fra den ene til den anden civile person. Så han MobilePay'er sigeren. Vi laver registrering på computeren, og det bliver så overført til min daværende forlovedes.
Og så tager I en prøvetur i bilen dagen efter?
Jamen altså, min eks fik en besked fra veninden, og der var noget tumult med hendes eks. Så vi tager op til hende for at skulle støtte hende, for at være sikker på, at der ikke ville ske hende noget, fordi at den her ekskæreste var kendt for at være voldelig mod hende. Så vi tog op for at sikre os, at der ikke ville ske noget, men der var ikke kommet. Han var ikke kommet endnu og hentede sine ting, som der skulle ske på et vist tidspunkt. Så vi tog noget i Netto, vi købte nogle smøger, vi havde ikke fået noget at drikke. Jeg havde personligt ikke fået noget morgenmad, kan jeg tydeligt huske. Så vi tager ned og køber lidt snacks og sådan noget, og så vælger min eks at tage en omvej hjem til veninden igen på vejen tilbage fra Netto.
Og på samme tidspunkt, så er du, lader du jo på patrulje i samme område. Kan du ikke fortælle, hvad du ligesom var i gang med der?
Jeg kører på Skovvejen, som er mod trafikvej oppe i Holbæk, og det er et sted, vi kører jævnligt, fordi der bliver kørt for stærkt. Der er rigtig mange, der kører for stærkt der. Og så har vi da også et område, hvor uden at jeg vidste forhistorien her, men hvor vi har unge mænd, der skal ud og køre i deres biler og vise lidt, hvad bilen kan. Så det er ligesom et område, vi besøger ofte og holder øje med, hvad der foregår der. Og jeg kører, og så pludselig kommer der en bil kørende, der overhælder mig at køre for stærkt. Og jeg starter en hastighedsmåling på den her bil og følger efter. Det går sådan for hurtigt, men stille og roligt, hvis man kan sige det sådan. Men pludselig midt i det her, så kommer altså den her røde Audi bagfra, og jeg kan se det i bagspejlet med det samme. Han kommer stærkt. Det kan jeg tydeligt se. Han kører væsentligt hurtigere, end jeg kører, og den anden bil kører. Og da han så overhaler mig, så når jeg faktisk lige over en krone se, at der sidder en pige på højre forsæde i bilen. Og jeg kan ikke se, om der sidder nogen på bagsædet. Det tror jeg egentlig, der gjorde. Men det, de suser forbi mig, jamen, så starter jeg selvfølgelig en ny hastighedsmåling, fordi her var det tydeligt, det gik rigtig, rigtig stærkt. Altså, vi snakker om hastighed over 150 km i timen. Man må køre 90 derude. Og ret kort tid efter, så kommer vi til et kryds, hvor der er nogle spærreflader, og hvor hastigheden skal nedsættes til 70. Men bilen den fortsætter altså med samme hastighed over spærrefladerne, overhælder en anden bil. Og så ved jeg, at det her, det går stærkt. Altså allerede der tænker jeg, det her, det bliver en eftersættelse. Han stopper ikke. Fordi at det undrer mig meget, hvis han kører forbi sådan en mørk Passat med ekstra antenner og alt det der. Det plejer de at være meget opspurgt, de unge venner, jeg bruger der. Så det er jo ikke nogen speciel, kan vi sige, gemt patruljebil, jeg kører. De er ganske standard Passat, som vi har. Fordi videobilen, som jeg normalt kører i, den kørte min kollega i. Den holdt længere frem på strækningen. Og jeg starter jo den her hastighedsmåling, og jeg kan se, at hastigheden den bliver øget. Altså, så min nål viser 180 km i timen for at følge med og have kontakt og lave de observationer, hvad jeg skal lave. Og kort til efter, så melder jeg over radioen, vi har en eftersættelse, fordi jeg er ikke i tvivl om, den vil ikke stoppe. Om det lige før lige efter, det kan jeg faktisk ikke huske, der aktiverer udrykningssignalerne, altså både lyd og blå blink på den her civile patruljebil. Der er jo blink foran i den og på siderne og bagved, så når man tænder den, så faktisk så ofte skal det ses rimelig tydeligt. Plus fjernlygterne har det her, hvis jeg ser det, hvor de blinker skiftevis, når der kommer et udrykningskøretøj. Og det er netop så dem, der er foran os, bliver opmærksom på, hvad foregår der her. Der kommer et eller andet, jeg lige skal være opmærksom på.
Jane, er det noget, du lægger mærke til på det tidspunkt, at
Jeg er ikke fyre, så jeg behøver ikke orientere mig nogen som helst steder.
Så du registrerer ikke, at der er en
politibil? Jeg kigger bare ud af vinduet og venter på, hvornår vi i verden bliver færdige med at køre den her pokkesbil. Altså, jeg har ikke lagt mærke til det før, at før jeg lægger mærke til, at hastigheden faktisk bliver øget, og jeg får kigget sådan lidt rundt og tænkt sådan lidt, hvorfor i verden kører vi nu hurtigere? Altså, og pointerer det over for min eks, altså, hvorfor kører du stærkere? Altså,
det var noget med, at der jo var en anden Audi område, som han indleder en eller anden uformel gaderæs med.
Ikke? Det var det. Vi havde kørt stille og roligt nogenlunde hastighedsgodkendt i forhold til det motortrafikvej. Og der var en eller anden mørk, sort Audi, der synes at vi skal lige... Altså, den ene Audi efter den anden Audi selvfølgelig, der skulle være et eller andet. Hvem kan klare bedst, og hvem kan klare hurtigst? Så der var et eller andet uformelt gaderæs.
Det var ikke egentlig kendt.
Overhovedet ikke, på nogen måde. Altså,
når jeg hører det her, så sidder jeg og tænker, om det kunne have været den Audi, jeg først startede måling med.
Det tror jeg.
Fordi den anden var lige efter, så det må simpelthen være den, der kommer kørende først forbi mig og kører stærkt, men ikke, du ved, sådan 200 km i timen eller noget. Og så tænker jeg, vi starter lige en måling, og så kommer så den røde Audi, som Jane sidder i, og den går væsentligt hurtigere.
Du indledte jo faktisk med at fortælle dem, at det var meget sådan typisk for det her område. Og I patruljerede også ofte i det her område. Kan du ikke lige sætte ord på det? Hvorfor det egentlig?
Jamen, vi har jo Midt- og Vestjyllands politikreds er jo en ret stor politikreds. Det er faktisk den anden største i Danmark. Og vi har hele det vestlige område med Odsherred, Holbæk, Kalundborg kommuner, som er et typisk landområde. Og de her typiske landområder, de unge mennesker, de bevæger sig i bil eller på knallert, hvis de er yngre osv. Der er altså en hel del af dem, der har sådan en afslappet forhold til færdselsloven med hastigheder og måske ændre på køretøjet, og hvis de yngre, kører de på en ulovlig knallert osv. Så vi ved, at i det område er der behov for, at vi er der mere, end vi måske behøver at være i Roskilde by, hvor vi har en stor politistation, flere patruljer, der kører ind og ud. Så jeg har ofte i min karriere siden år 2002, hvor jeg kom til området, kørt i den vestlige del af vores politikreds.
Tilbage til ulykken så. Nu har du ligesom indledt eftersættelsen, tændt for udrykningssignalerne. Hvad sker der så?
Så går der ikke ret lang tid, så kan jeg faktisk se min kollega i den her grå Mercedes foran. Jeg vidste, han var i området. Jeg var faktisk ikke klar over, at han var kørt ud, før jeg ser det. Jeg kan se, at han kører midt på vejen, og jeg kan se hans blå blink i bagruden foran, og så kommer den røde Audi bagved kørende, og jeg tænker, første tanke var fedt, nu får vi stoppet ham. Nu giver han op, nu er der en politi foran ham, nu er der politi bagved ham, så får vi ham ind til siden og finder ud af, hvad alverden der foregår. Så skal han selvfølgelig skrives for at køre for stærkt og alt det der. Det var min første tanke, men der går ikke mange sekunder, hvor jeg finder ud af, sådan kommer der altså ikke til enden. Fordi det næste, der sker, det er, at jeg ser, at han begynder at slingre på vejen, og mit indtryk er, at han forsøger at køre højere om min kollega i patruljebilen. Og et splitsekund efter, så kører han altså ind i patruljebilen, rammer den, og så går det sindssygt stærkt. Altså patruljebilen flyver op i luften, vender rundt på hovedet, lander ned i grøften. Bilen Jane, jeg ser i, den vender sig på siden og begynder at trille omkring sig selv i retning mod modkørende trafik. Og på det tidspunkt, der er hastigheden omkring 160 km i timen. Og jeg tænker egentlig mig selv, shit for undskyld, jeg siger, det gør jeg det her, det er ikke godt. Det går galt simpelthen. Og vragresterne, de flyver forbi mig, altså jeg trykker bremsen alt, hvad jeg kan for at bremse, for at få farten ned, så jeg ikke kører ind i den eller kommer til at køre ind i et eller andet, der falder ud. Det kunne også være et menneske jo. Altså, det har vi jo set før. Så det lykkedes mig faktisk at få bremset bilen ned, så jeg ikke havner ind i det der virvar af de køretøjer og de vragrester, der ligger på kørebanen, da jeg får den stoppet.
Jane, hvordan oplever du det her kørselsforløb? Fordi, hvordan er stemningen ligesom op til? Så hvornår går det op for dig, at politiet er efter jer?
Jamen, det gør det jo mange med, at min eks, han trykker lidt bedre på speederen. Lidt blødere. Ikke ret meget, men nok til, at jeg kan mærke det i sædet. Og så er det så, at jeg begynder at skrue ned for musikken, og så spørger hvorfor, fordi vi har jo lige overhalet den der sorte Audi. Altså, hvis man overhalet, så har man da vundet. Eller noget, jeg ikke forstod. Men han kigger op i bagspejlet. Han har et eller andet blik, jeg kan ikke forklare det. Og så siger han, fuck. Jeg lægger mærke til det, og jeg kan tydeligt se, der er et eller andet, der er helt galt, så jeg kigger i det sidespejl, jeg kan kigge i, og så ser jeg blink, og jeg tænker, fuck, det her, det kommer så meget til at gå galt. Jeg pointerer over for ham, og så siger jeg til ham, kan vi ikke bare holde ind til side, altså, jeg vil sgu hellere gå hjem, end det, der kan blive alternativet, som, så blev alternativet. Så, men ja, og i det, jeg kigger tilbage på vejen, efter jeg kiggede i sidespejlet for at se Lados bil, kigger jeg op, og så ser jeg den her sølvgrå bil lige ude foran, og jeg når knap nok at registrere, før den ene side af bilen titter over til højre, og den så titter tilbage til venstre, og så det er det modsatte, hvad Lados sagde. Alt går i slow motion.
Mm-hmm.
Jeg kan huske, at jeg bare kigger, og jeg må have taget fra ren refleks med mine hænder, fordi at jeg sidder i princippet faktisk stille. Jeg bliver ikke rigtig slynget rundt, synes jeg selv. Jo, jeg fik et slag til hovedet. Det lagde jeg mærke til ved scenen. Men alt det her med tumulten, og vi ruller rundt, jeg kan bare huske alle de der små ting. Altså græsset og glasskår, der kommer flyvende og tæller for mig selv, hvor mange gange er det egentlig, vi ruller rundt, og formår ikke at tælle til mere end 5. Selvom at der dokumenteres på, at det bliver flere gange, ikke?
Mm.
Og jeg er først sådan rigtigt, hvad kan man sige, i nuet igen, når det er, at jeg lige har ligget stille på hovedet i et par sekunder. Og så er det så, at den her sådan, sorthed, den tager mig for øjnene, og så blækavler jeg simpelthen.
Mm. Det er faktisk meget, meget lige det, jeg har hørt i andre situationer fra folk, som har været i et uheld. De oplever det, som det foregår meget langsomt og kan huske rigtig mange ting. Og lige som netop du pointerer, det er lige modsat for mig, det går sindssygt stærkt. Altså det tager ikke mange sekunder. Og så kommer den her stillhed, og det kan jeg godt genkende, som du fortæller. Altså lige der, da jeg får stoppet bilen og stiger ud, så føler jeg det, som om der er totalt stille. Man kan ikke høre en lyd overhovedet omkring sig. Og det er jo ikke rigtigt, fordi der er jo biler, der bremser ned, og folk, der kommer løbende og råber og sådan noget. Men den kan jeg fuldstændig på samme måde. Det er fuldstændig stille, og jeg hører egentlig ikke, hvad der foregår. Jeg bruger sådan lige, synes jeg, 10 sekunder, men i virkeligheden kan jeg godt se på videoen bagefter, meget, meget få sekunder, til at lige orientere mig og sige, hvad skal jeg så gøre? Og jeg får jo fotografen til at løbe over til min kollega, og så løber jeg over til jeres bil. Og så tænker jeg, at det her, det er ikke godt. Jeg var forberedt på det værste der.
Hvad tænker du på det her tidspunkt? Fordi på det her tidspunkt er din forlovede jo ikke inde i bilen, og veninden, hun er jo heller ikke. Du er jo egentlig alene inde i bilen, ikke?
Det lagde jeg slet ikke mærke til. Altså, jeg kan huske, at da jeg kommer til igen, er der en, der holder min nakke. Hvem i verden der er, en er jeg jo ikke. Og personen, manden, der holder min nakke, siger, at jeg er ude for en ulykke, og jeg er, hvad kan man sige, i nuet nok til at vide, at det kunne jeg godt forestille mig.
Mm-hmm.
Og jeg tænker ikke så meget, altså jeg kan høre min eksforlovedes veninde jamre, men nej, i og med at få holdt mit hoved fast i en stilling, så kan jeg jo ikke kigge rundt, så jeg ved faktisk ikke, at jeg er alene andet, end at der er en, der holder mit hoved.
Og hvad gør du herfra, eller nu?
Jamen, der går jo lidt tid, faktisk. Det fik jeg ikke med før, fra jeg kom ud af bilen. Fordi jeg kalder op og siger, at der er sket et uheld. Kollegerne kom til skade, jeg skal bruge noget hjælp herude. Så mere siger jeg ikke, så ved de godt, hvad de skal. Og de kan jo se og få sendt nogle andre patruljer derude, og så videre. Og så kommer jeg op til køretøjet, og så kan jeg se, at føreren, han går sådan lidt forvirret rundt ude på kørebanen. Og jeg kan med det samme regne ud, det er ham, fordi han har lidt skade af ansigtet, og det passer nogenlunde, sådan nogenlunde med den unge mand, jeg lige skimter igennem. Jeg kan faktisk ikke huske i dag, hvad jeg siger til ham, men et eller andet gør det i hvert fald, jeg tvivl, det ikke er ham. Så han får håndjern på med det samme, og så trækker jeg ham tilbage til patruljebilen og tænker, ham sætter ind på bagsædet, indtil jeg får noget assistance, så kan vi holde styr på ham der. Men der kommer så en ung fyr løbende hen imod mig og siger, skal jeg hjælpe med noget? Fedt, sagde jeg. Du holder øje med den anholdte. Og så går jeg tilbage til bilen, og så er der i mellemtiden kommet en masse mennesker til jer, fordi jeg ser, at din veninde, hun ligger uden for bilen og klart jamrer sig, der er ingen tvivl om, hun har sindssygt ondt. Og der er en kvinde, der knæler nede ved siden af hende, og jeg spørger hende så, om hun har nogle sundhedsfagligt. Ja, hun var jo sygeplejerske, tænker fedt. Så er der en sygeplejerske, hun tager sig af hende, det behøver jeg ikke koncentrere mig mere om. Og så går jeg hen til bilen, og der står netop, som du siger, en mand der, og inde i bilen og taler til dig. Og jeg kigger lige ind i, og det var mest for ligesom at få et indtryk over, hvad skader er der? Skal vi have brandvæsen ud med frigørelsesmateriale? Skal vi klippe bilen op? Og sådan lidt mere praktiske ting, der at finde ud af, hvad vi skal gøre. Og få et indtryk af, at ja, du ligger krøllet sammen derinde, men du er i live, fordi du taler, du svarer på det, vi spørger dig om. Jeg kan ikke se noget massivt blodtab, fordi det vil være sindssygt kritisk. Massivt blodtab, eller at du vil miste bevidstheden. Så er vi derovre, hvor vi tænker, at det kan man dø af. Det er du ikke. Du er til stede, du snakker. Jeg kan ikke se det vælte ud med blod nogen steder, for at sige det direkte. Ikke? Så jeg tænker, fint, ham manden kan tage sig af det. Jeg går ud igen, og så, eller trækker mig lidt ud igen. Så kalder jeg op og fortæller, hvor mange tilskadekommende vi har, hvad skal vi bruge af ting osv. Og så er der nogle flere patruljer. Så går jeg over i det der politimode med, ligesom, vi skal afspærre gerningsstedet, vi skal have sikret, at der ikke er nogen biler, der kører ind i os, og så kommer der nogle kollegaer til, og de bliver sat i et arbejde. Og så har jeg faktisk egentlig ikke mere med Jane at gøre overhovedet. Så det er først nu i dag, at det er første gang, jeg møder hende efter det her.
Hvordan er det der egentlig i jobbet, at man sådan bliver en del af noget, og så alligevel ikke er en del af noget? Altså sådan her, der kan man sige, forlader jo Jane ret tidligt i forløbet, ikke? Altså sådan, hvordan er det?
Jamen det er faktisk det, der er det normale. Altså fra det øjeblik, at de tilskadekommende bliver kørt på sygehus, så har man kun noget med dem at gøre, hvis man er rapportskriver, det vil sige, skal ud og afhøre dem, tale med dem på sygehus, eller rent til dem efterfølgende. Og i den her situation, det var jeg ikke, fordi vi var så tæt på, at vi blev ligesom regnet for en part af det her. Det vil sige, jeg skal ikke være noget efterforskning, der kommer andre og skal finde ud af, at tingene foregår, som de skulle. Så jeg skulle egentlig ikke gå rundt og lave nogle undersøgelser, afhøre nogen. Jeg skulle bare være til stede og være klar til at afgive min forklaring til indsatslederen, der kommer ud og skal tage hånd om hele den her episode og samle alle trådene. Ikke? Så det er lidt mærkeligt altså på den måde der. Men det er ikke usædvanligt for mig i den her situation.
Men Jane, det er jo faktisk dig, der er den, der kommer mest alvorligt til skade i det her. Du blev også fløjet afsted med lægehelikopter til Rigshospitalet, ikke? Hvad skete der med dig?
Jamen altså, to brækker håndled var rimelig hurtigt konstateret fra starten af. Jeg har prøvet at brække håndled før at have kørt kæft på cykel, da jeg var barn. Totalt håndsvagt, men jeg genkendte skaden rimelig hurtigt. Udover det, så fik jeg bukket mit kravben. Det har jeg heldigvis formået at få trænet tilbage, sådan næsten på plads. Jeg fik 4 bukkede rygvivler, så jeg har permanente rygskader den dag i dag. Trykket lunge og 3 bukkede ribben. Og så piskesmelt, selvfølgelig, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så fandt jeg ud af 3 måneder efter, at jeg havde fået trykket et sted i min hjerne, som har med min langtidshukommelse at gøre, fordi at jeg fandt ud af, ikke ret lang tid efter, at der var flere mennesker fra min fortid, min yngre teenageår, at jeg faktisk slet ikke kunne huske folk, jeg har haft kendt siden efterskolen, folkeskolen, jeg slet ikke kunne navnet på. Og det synes jeg var mærkeligt, så jeg tog kontakt til neuroafdelingen i Slagelse.
Så det havde alligevel nogle ret alvorlige omkostninger for dig?
Det har det bestemt, og min hjerneskade præger mig stadig i dag, fordi at der er jo tider, selv i min søns liv, som kun er 8 år gammel, som jeg faktisk ikke kan huske. Jeg kan sidde og se på billeder, der ikke er mere end 2-3 måneder gammel, og jeg har ingen anelse om, at jeg har været til den her begivenhed.
Så hvorfor er det egentlig vigtigt for dig at fortælle din historie i dag?
Jeg synes, det er vigtigt, fordi at jeg var ung og naiv, men jeg tog det valg og satte mig ind i en bil med en, der ikke havde kørekort. Satte mig ind i en bil, hvor det var, at der var tvivl om, hvorvidt at det kunne ende galt på et tidspunkt. Og fordi at andre skal til at være lærer, altså, og dem, der er i gang med at tage kørekort, eller tænker, at de skal tage kørekort, gør det ordentligt. Altså, fordi at worst case scenario, det er det her, der sker.
Det er jo stærkt budskab at komme med, og det er jo netop personer som Jane og andre, som har været involveret, de her trafikinformatører, vi har for Rådet for Sikker Trafik, de kan jo komme med en øjenvid beretning. Og det tror jeg med til at påvirke unge mennesker, når de hører det. Altså, hvis jeg stiller mig op som politimand og siger, at jeg skal køre ordentligt og bla bla bla. Altså, der er nogen, der lytter, men det er ikke alle, der lytter. Men når Jane eller andre kommer og fortæller den her historie, der viser, hvor store konsekvenser det får det her. Altså, det er jo måske noget, du skal gå med resten af dit liv, de her skader der. Det er altså virkelig store konsekvenser for et splitsekund situation. Og der håber jo, det påvirker dem, og de tænker, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde.
Ja, fordi hvordan har det påvirket dig i dag i forhold til bilen? Altså, har du fået kørekort i dag? Og
jeg har stadig ikke fået taget mig sammen til at tage kørekort. Jeg har siddet bag rattet i en slukket bil, men jeg kokser ud. Altså, det ville vi være ligesom at tage til dansk eksamen i 10. klasse igen. Jeg er skrækslagende for, og så kan jeg heller ikke huske noget. Altså, jeg vil ikke kunne vide, om det er midtudsviskerne, eller om det er blinklyset, jeg trækker i håndtaget for. Jeg har ingen anelse om, hvordan man overhovedet bare bruger de basale ting på en bil.
Sagen ender jo senere i retten. Der går jo egentlig 2 år, og det er jo fordi, den lige skal undersøge sagen. Vel, du kan du ikke fortælle lidt om det?
Jamen, når der sker et uheld, hvor politiet er involveret, så kommer det der hedder DUP'en, altså den uafhængige politiklagemyndighed. De skal undersøge omstændighederne og finde ud af, om politiet har lavet noget fejl eller gjort, som de skulle. Og indtil den undersøgelse er færdig, så starter man ikke retssagen op jo. For så skal man finde ud af, bliver der nogle ting, man skal have med deri. Det går der jo typisk mere end et år med, vil jeg sige, hvis de sager. Så vi andre venter jo selvfølgelig også til en vis grad, for at den ligesom bliver afsluttet og får ligesom fundet ud af, hvad der foregår. Og den ender jo med, at der er jo ikke noget at bebrejde den måde, vi har gjort det. Vi har gjort det efter de regler, der er. Vi har aktiveret udrykningssignalerne, både kollegaen foran og mig bagved, og har gjort, hvad vi kunne for at undgå. Og der er ikke nogen, der kan sige, at vi havde nogen som helst idé om, at han vil reagere, så man gør i den her situation. Og så kommer bagefter det retslige efterspil i retten, hvor vi så bliver kaldt ind og afgiver vores vidneforklaring. Og for at være helt ærlig, jeg kan simpelthen ikke huske det 10 år siden, hvor meget eller hvor lidt jeg fortalte om det. Jeg har en idé om, det var faktisk meget kort, det de vil høre fra min side af, fordi meget af det var dokumenteret på anden måde. Så det var ikke egentlig ikke så meget, jeg kunne bidrage med i forhold til uheldet. Der er vi selvfølgelig bilinspektør ind og så videre. Ikke? Det er bare, hvad jeg kan erindre.
Men føreren altså ender jo med egentlig at erkende størstedelen af forholdene, og bliver jo så idømt en bøde på 18.500 kroner, og bliver så frakendt kørekortet i 6 måneder. Hvordan var det for dig, Jane, at sidde i retten dengang?
Det var ambivalent, fordi min eks og jeg var jo gået fra hinanden. Vi gik fra hinanden en gang omkring 6 måneder efter ulykken fandt sted. Der havde jeg fået nok. Så det var meget mærkeligt også, fordi at vi gik fra hinanden i vrede. Altså, det var ikke fordi, at det er sådan typisk par, der slår op med, og jeg har ikke følelserne for dem her, fordi at alle følelser var der. Men min fornuft var endelig kommet ind og sagde, at hold dig langt væk fra ham.
Det var jo en tid, hvor loven om vanvidskørsel ikke var trådt i kraft på det her tidspunkt. Blar, du tror, du udfaldet havde været anderledes, hvis ulykken var sket i dag?
Altså, jeg vil umiddelbart gætte på, at hvis ulykken var sket i dag, så har han fået noget højere straf. Altså, der er jo kommet fængsel i det nu, hvor man kører det her særlige hensynsløs kørsel. Og om det var faldet ind under det, så er en mere juridisk vurdering. Det kan jeg godt gætte lidt på, men formentlig. Men egentlig tænker jeg, at det er jo egentlig ikke så meget straffens længde, der afgør, om sådan nogle situationer kan gentages. Fordi hvis man er en ung mand, som det var i det her tilfælde, med de valg, han træffer undervejs, og for mig er det helt klart ham, der er skyld i alt det, der er foregået derude. Det er ham, der fører bilen. Det er ham, der træffer valgene. Det er ham, der ikke vil stoppe, osv. osv. Der er skyld i det, der foregår derude. Han havde alle chancerne for at stoppe. Det gjorde han ikke så. Og det har jo så medført, at Jane sidder her i dag, 10 år efter, og stadigvæk er mærket af det her uheld, og stadigvæk har de konsekvenser, hun har.
Jeg vil gerne bare sige tusind tak til jer begge to, for at I vil være med og fortælle om ulykken for 10 år siden.
Jeg vil også gerne sige tusind tak, Anne, for at du kom her i dag, og du deler din historie. Altså virkelig, jeg tror vitterligt på, at det kan betyde noget for nogen, som hører det, som en dag måske træffer en anden beslutning, end de ellers vi har gjort.
Jeg håber i hvert fald, at det laver en indvirkning på den nye modens generationer.
Mm-hmm.
Du har lyttet til Danske Kriminalsager. Musik er af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Franciska Weiss-Lauritsen. Tak fordi du lyttede med.